วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบชุดวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมเรื่องกฎหมายว่าด้วยการควบคุมมลพิษทางน้ำผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตมนุษย์สัตว์และพืชผลจากการใช้น้ำเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวันจะทำให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบอย่างไรและเราจะมีวิธีการจัดการและควบคุมมลพิษทางน้ำนี้อย่างไรบ้างวิทยากรที่ให้เกียรติมาอธิบายในเรื่องดังกล่าวคือรองศาสตราจารย์ณรงค์ใจหาญท่านเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชิญพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะ
สำหรับความหมายของมลพิษทางน้ำนะครับหมายถึงน้ำที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมหรือสิ่งมีชีวิตนะครับฉะนั้นกรณีของมลพิษทางน้ำนี่อาจจะเกิดจากการที่น้ำนั้นมีสิ่งปนเปื้อนนะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคนะแต่ว่าถ้าสมมติในเรื่องของน้ำทิ้งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นปัญหาเรื่องมลพิษทางน้ำโดยตรงนะครับปัญหามลพิษทางน้ำนั้นอาจจะเกิดจากน้ำปนเปื้อนหรือว่าอุณหภูมิของน้ำเนี่ยสูงมากกว่าปกติก็ได้นะครับฉะนั้นในเรื่องของมลพิษทางน้ำก็คือเป็นเรื่องที่น้ำที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยนะครับมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการที่น้ำเนี่ยมีสิ่งปนเปื้อนนั้นก็เกิดจากธรรมชาติของการที่เราใช้น้ำนั่นเองนะครับไม่ว่าจะน้ำนั้นจะใช้ในทางเกษตรในทางอุตสาหกรรมหรือว่าใช้ในการเดินเรือหรือว่าการจราจรอะไรต่างนะฮะรวมถึงน้ำในชุมชนแต่ในทางสถิติเนี่ยเขาบอกว่ามลพิษทางน้ำเนี่ยจะมีบอกเกิดในการที่จะก่อให้เกิดมลพิษเนี่ยนะครับสถิติที่ผ่านมาก็คือเกิดจากแหล่งน้ำในชุมชนนะครับหรือว่าชุมชนเนี่ยมีส่วน 80% สำหรับการก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำส่วนในด้านอุตสาหกรรมนั้นก็มีส่วนอยู่บ้างนะครับประมาณ 20% แต่ว่าสิ่งที่เรารับทราบกันอยู่ทั่วไปเนี่ยก็คือว่ามลพิษทางน้ำที่เกิดจากฝ่ายอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับจะมีผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์มากเพราะว่าอุตสาหกรรมนั้นได้มีการปล่อยในเรื่องของสิ่งปนเปื้อนที่เป็นเรื่องของสารเคมีด้วยนะครับนอกจากนั้นนะฮะหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าการเกิดมลพิษทางน้ำนั้นเกิดจากภาคเกษตรนี่เองนะครับซึ่งภาคเกษตรนี้เราใช้ปุ๋ยเราใช้ยาฆ่าแมลงต่างๆนะครับเมื่อเกษตรกรใช้ยาฆ่าแมลงในการที่จะปราบศัตรูพืชเมื่อเกิดฝนตกอะไรขึ้นมาเนี่ยครับยาฆ่าแมลงเหล่านี้ก็ปนเปื้อนไปในแหล่งน้ำสาธารณะก็อันนี้ก็มีผลทำให้ทั้งตัวคุณภาพน้ำเองแล้วก็น้ำนั้นมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตนะครับสำหรับในเรื่องของผลกระทบของมลพิษทางน้ำที่มีต่อสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราก็จะพบว่ามีในหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระทบต่อสุขภาพหรืออนามัยของสิ่งมีชีวิตนะครับอันนั้นก็คือถ้าเราจะพิจารณานะครับน้ำเราใช้อุปโภคบริโภคถ้าน้ำมีการปนเปื้อนเนี่ยก็จะทำให้น้ำเข้าไปสู่ร่างกายของมนุษย์นะครับอาจจะเป็นอันตรายนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับในการที่น้ำนะฮะมีการปนเปื้อนมากในแหล่งน้ำสาธารณะเนี่ยผลกระทบที่ตามมาอย่างยิ่งแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำนั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือพืชนะครับทำให้ปลาบางชนิดหรือว่าสัตว์น้ำบางชนิดนั้นอาจจะสูญพันธุ์ไปได้ถ้ามีปัญหามลพิษทางน้ำมากๆโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราดูจากนะฮะบริเวณกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับตั้งแต่นครสวรรค์จนถึงปากน้ำเนี่ยทางกรมควบคุมมลพิษได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นเขตที่เรียกว่าเป็นประเภทที่4ของคุณภาพน้ำก็คือว่าไม่สามารถใช้ในการพกบริโภคได้แล้วก็สิ่งมีชีวิตก็อยู่ได้อย่างยากนะครับอันนี้คือผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็ผลกระทบต่อระบบความสมดุลในระบบนิเวศ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะ บ่อเกิดของมลพิษทางน้ำที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็เกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะอย่างที่อาจารย์ณรงค์ได้กล่าวไปแล้วดังนั้นการดำเนินการต่อปัญหามลพิษทางน้ำนั้นจะมีกฎหมายอะไรบ้างเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ
กฎหมายที่เกี่ยวมลพิษทางน้ำนั้นมีอยู่จำนวนถึง20กว่าฉบับนะครับแล้วก็แต่ละฉบับเนี่ยก็จะกล่าวถึงนะฮะมาตรการที่ตรงกันเลยก็คือเรื่องห้ามไม่ให้นะครับก่อให้เกิดการปนเปื้อนในทางน้ำสาธารณะหรือว่าทางน้ำที่คุ้มครองเฉพาะเช่นทางน้ำชลประทานคลองปะป่าหรือแม้กระทั่งน้ำสาธารณะโดยทั่วไปที่ใช้ในการเดินเรือหรือว่าขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับการก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำนั้นก็คือการทิ้งหรือว่าการระบายน้ำซึ่งมีสิ่งปนเปื้อนเข้าไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะนะครับซึ่งอันนี้กฎหมายก็จะเขียนในมาตรการเหล่านี้ไว้ทั้งหมดว่าใครก็ตามที่ทิ้งขยะสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อทางน้ำได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดและก็สามารถดำเนินคดีได้ในกฎหมายไม่ว่าแหล่งน้ำนั้นจะอยู่ในเขตทั่วไปหรือว่าในเขตชุมชนหรือแม้กระทั่งในเขตอนุรักษ์เช่นเขตป่าไม้อะไรต่างนะครับเพราะว่าการที่ทำให้น้ำสกปรกนั้นจะมีผลกระทบอย่างที่ผมเรียนไปแล้วเมื่อกี้ว่ามีผลกระทบต่อสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ระบบนิเวศทั้งหมด
เพื่อให้เข้าใจปัญหาที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำมากขึ้นอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างปัญหามลพิษทางน้ำที่เกิดขึ้นบ่อยๆในชีวิตประจำวันเราไปฟังกันนะคะ
เรามีคดีอยู่เป็นคดีใหญ่เลยนะครับนั่นก็คือที่น้ำพองนะครับที่โรงงานเนี่ยนะครับปล่อยน้ำเสียออกจากโรงงานอุตสาหกรรมและทำให้น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะคือลำน้ำพองเนี่ยเน่าเสียนะครับอันนี้ตอนคดีแรกๆเนี่ยนะฮะกฎหมายก็ไม่รับผิดชอบในเรื่องนี้เพราะว่าทางการนี้ไม่สามารถเรียกนะครับค่าเสียหายจากการที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำได้แต่ในปัจจุบันนี้หลังจากที่มีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี2535เนี่ยเราก็พบว่ากฎหมายได้กำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าใครก็ตามที่ก่อให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์แหล่งน้ำสาธารณะและก่อให้เกิดการปนเปื้อนแล้วก็ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เนี่ยนะครับบุคคลนั้นก็จะต้องจ่ายค่าทดแทนให้กับทางรัฐฉะนั้นในปีตั้งแต่ปี2535ต้นมานั้นการก่อให้เกิดแหล่งน้ำสาธารณะที่ปนเปื้อนหรือว่ามีผลกระทบต่อชาวบ้านเนี่ยนะครับทางการก็สามารถฟ้องเรียกร้องอย่างเงี้ยของการที่ทำให้น้ำเสียหายได้ชาวบ้านก็สามารถฟ้องโรงงานเพื่อให้เรียกใครสินไหมทดแทนได้เหมือนกันแต่ในปัจจุบันนี้ก็พบว่านะครับในแหล่งน้ำสาธารณะทั้ง25ลุ่มน้ำเนี่ยคุณภาพน้ำนั้นมีการเสื่อมโทรมลงอย่างมากมายฉะนั้นปัญหาที่เกี่ยวมลพิษทางน้ำเนี่ยถึงแม้จะไม่มีการจับกลุ่มหรือว่าการฟ้องคดีมากนักแต่ว่าก็มีปัญหาในเรื่องการแอบปล่อยน้ำเสียหรือว่าการก่อให้เกิดน้ำเสียเป็นจำนวนมากๆนะครับซึ่งอันนี้ตัวอย่างตรงนี้ก็มีอยู่ทั้งลุ่มน้ำท่าจีนนะครับหรือแม้กระทั่งที่ห้วยคริตตี้นะครับซึ่งเป็นผลกระทบต่อในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าการก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำนั้นอาจจะเกิดจากชุมชนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่มีปัญหาที่เกี่ยวกับมลพิษทางน้ำนะครับที่สำหรับในเรื่องของมลพิษทางน้ำที่เกิดขึ้นในประเภทของอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเราก็จะพบว่านอกเหนือจากการปล่อยไปแล้วเกินมาตรฐานเนี่ยนะครับเราก็พบว่าในโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องมลพิษทางน้ำมากนะครับเพราะว่าโดยตัวของการมีน้ำเสียอะไรเองเนี่ยโรงงานเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีกระบวนการบำบัดซึ่งในกฎหมายนี่บอกว่าให้มีระบบบำบัดเป็นของตัวเองในมลพิษทางน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่เป็นอันตรายเช่นนะครับเรื่องเกี่ยวกับปิโตรเคมีในเรื่องเกี่ยวกับโรงงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการสารเคมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งการละเมิดในกฎหมายเหล่านี้เนี่ยเราก็จะพบว่าโรงงานอุตสาหกรรมนั้นพยายามประหยัดนะครับ ไม่ให้มีการเดินระบบบำบัดหรือว่ามีการแอบปล่อยนะครับแล้วก็มีการป้องกันไม่ให้มีการตรวจพบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยฉะนั้นในปัญหาของโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำนั้นจึงเป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบันนะครับซึ่งทางแก้ของกฎหมายโดยเฉพาะยิ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็ไม่ได้เน้นที่การตรวจจับเพราะว่าโรงงานมีจำนวนหลายต่อหลายหมื่นโรงงานการที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจจับนั้นเป็นไปได้ยากแล้วก็มีต้นทุนในการตรวจคุณภาพน้ำเนี่ยนะครับสูงนะฮะฉะนั้นโรงงานอุตสาหกรรมจึงมีมาตรการ 2-3 เรื่องที่ผมอยากจะเรียนแล้วก็อยู่ในเอกสารด้วยก็คืออันแรกเนี่ยก็คือโรงงานอุตสาหกรรมนั้นเน้นการที่จะให้โรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะยิ่งที่มีมลพิษสูงเนี่ยนะครับที่มีน้ำเสียจำนวนถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวันเนี่ยต้องมีเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษหรือว่าป้องกันปัญหามลพิษเป็นของตนเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เรียกว่าก้าวหน้ามากเขาถือว่าเป็นเรื่องการควบคุมระบบบำบัดด้วยตัวเองแล้วก็ทางการก็เข้าไปแค่กำกับดูแลซึ่งผลของการควบคุมตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากเป็นการบังคับว่าผู้นั้นจะต้องมีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการทดสอบของโรงงานกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยก็จะต้องส่งรายงานให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทุกๆ3เดือนด้วยอันนี้ถือว่าเป็นมาตรการพิเศษซึ่งใช้อยู่ในสหรัฐอเมริกาประการที่2ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมได้กำหนดก็คือเรื่องความพยายามที่จะมีแรงจูงใจในการที่จะให้โรงงานเนี่ยนะครับลดวัตถุดิบเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมเพื่อจะก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำเนี่ยเป็นศูนย์ก็คือว่าก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำเป็นศูนย์อันนี้ก็จะทำให้มาตรการในการที่จะควบคุมการบำบัดน้ำเสียเนี่ยลดน้อยลงไปอันที่3นะครับที่ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายนะในกฎหมายสิ่งแวดล้อมก็ดีหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยก็ได้มีมาตรการที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีการร่วมกันกำกับดูแลที่เกี่ยวเรื่องการปล่อยมลพิษอันนี้ทางโรงงานอุตสาหกรรมใช้นะครับอาสาสมัครทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ามาช่วยดูและในกฎหมายของโรงงานอุตสาหกรรมเองนั้นเนี่ยก็ได้ส่งเสริมให้มีการดำเนินการตรงนี้เช่นการชี้เบาะแสหรือว่าการมีอาสาสมัครในการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือมิฉะนั้นถ้าเป็นกรณีที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเองเนี่ยกฎหมายโรงงานอุตสาหกรรมก็สามารถฟ้องคดีต่อโรงงานได้โดยตรงอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่สำคัญในการที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการที่จะดูแลหรือควบคุมมลพิษทางน้ำในขณะเดียวกันในกฎหมายส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นก็จะส่งเสริมนะครับให้มีการอินเซนทีฟสำหรับโรงงานในการที่จะซื้อเครื่องระบบบำบัดน้ำเสียหรือว่าสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเป็นของตนเองนะอินเซนทีฟตรงนี้ก็คือ1ถ้าสมมุติว่าโรงงานซื้อเครื่องจักรเนี่ยก็จะได้การลดภาษีการนำเข้าหรือแม้กระทั่งภาษีการส่งออกอันนี้ก็ถือว่าเป็นอินเซนทีฟประการหนึ่งประการที่2ก็คือว่าในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยนะครับเมื่อนำระบบบำบัดอันนี้มาใช้เนี่ยนะครับโรงงานอุตสาหกรรมก็จะได้รับการโปรโมตในแง่ของการที่เป็นโรงงานที่ได้รับการส่งเสริมหรือว่าร่วมมือกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทำให้โรงงานนี้สามารถขายของที่เป็นผลผลิตของตัวเองได้นะฮะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าทางกรมควบคุมมลพิษนั้นได้รณรงค์ในเชิงอินเซนทีฟนะเป็นการส่งเสริมให้มีการควบคุมมลพิษทางน้ำด้วยตัวเองหรือว่าการรักษามลพิษทางน้ำนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายที่เกี่ยวกับมลพิษทางน้ำนั้นในกฎหมายส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเองหรือกฎหมายโรงงานเนี่ยก็จะมีมาตรการในการที่จะเริ่มป้องกันไม่ให้มีการทิ้งหรือว่าก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำนอกจากนี้ก็จะมีมาตรการในการบริหารจัดการน้ำในแง่ของการที่ก่อนปล่อยเนี่ยจะต้องมีระบบบำบัดซึ่งระบบบำบัดนี้อาจจะเป็นระบบบำบัดรวมก็ได้หรือว่าโรงงานหรือว่าแหล่งกำเนิดนั้นไปบำบัดด้วยตัวเองก็ได้นะครับนอกจากนี้แล้วกฎหมายก็ยังมีมาตรการส่งเสริมก็คือในเรื่องของ การมีอินเซนทีฟหรือว่ามีมาตรการทางภาษีหรือมาตรการที่ทำให้โรงงานนั้นนะครับหรือว่าแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นร่วมมือโดยการที่จะโปรโมทสินค้าหรือบริการในแง่ของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นะครับทำให้ขายดี
อย่างไรก็ดีนะคะถึงแม้จะมีมาตรการต่างๆออกมามากมายแต่ก็ยังมีผู้ที่เพิกเฉยฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆกันอยู่เสมอนะคะเราไปฟังอาจารย์กันว่าจะมีบทกำหนดโทษและมาตรการบังคับกันอย่างไรบ้างค่ะ
ในเรื่องของมาตรการบังคับในทางอาญานะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำเนี่ยอันนี้เราพบว่ามาตรการที่สูงสุดในเรื่องของการก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำคือการลงโทษนะจำคุกแล้วก็โทษปรับแต่โทษปรับเนี่ยนะฮะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นมีโทษปรับจนถึง1,000,000 บาทเหมือนกันอันนี้ถือว่าเป็นโทษปรับที่สูงเหตุที่เป็นที่นี้เพราะว่าการก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของนิติบุคคลหรือพวกโรงงานอะไรต่างๆนี่เราจะไม่สามารถที่จะดำเนินคดีโดยการจับบุคคลเหล่านี้เนี่ยมาลงโทษจำคุกได้จะอย่างไรก็ตามนะครับในการก่อให้เกิดหรือการกระทำความผิดของนิติบุคคลเนี่ยในกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำนั้นก็กำหนดไว้ว่านอกจากนิติบุคคลจะกระทำความผิดแล้วเนี่ยผู้จัดการหรือกรรมการก็ต้องร่วมรับผิดด้วยรวมถึงนะครับสถาปนิกหรือว่าวิศวกรที่ควบคุมระบบด้วยอันนี้กฎหมายก็เขียนชัดแต่การที่กำหนดไว้ตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ดีอันหนึ่งสำหรับการปราบปรามการกระทำความผิดแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในหลายๆเรื่องยกตัวอย่างเช่นการที่เราจะพบว่าโรงงานใดที่ปล่อยมลพิษทางน้ำเนี่ยเราก็ตรวจสอบได้ยากเพราะว่าการที่ปล่อยมลพิษทางน้ำนั้นกันปล่อยสามารถปล่อยได้ตลอด24 ชั่วโมงเราก็ไม่รู้ว่าโรงงานใดที่มีจำนวนเป็นหมื่นๆแสนๆโรงงานเนี่ยจะเป็นผู้ปล่อยรวมถึงในกรณีของการที่ชุมชนต่างๆนะครับได้ก่อให้เกิดน้ำเสียเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่องว่างของกฎหมายอันหนึ่งก็คือว่าถึงแม้เราจะมีความผิดที่เกี่ยวกับการทิ้งขยะหรือมูลฝอยอยู่ในแหล่งน้ำเนี่ยเราก็จะมีปัญหาว่าเราก็ไม่รู้ว่าชุมชนไหนเป็นคนที่ปล่อยแล้วก็ไม่มีมาตรการในการป้องกันในส่วนพวกนี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของทางโรงงานนะครับฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยข้อจำกัดของกฎหมายก็คงมีอยู่แต่ว่าในทางแก้ในทางกฎหมายก็คือการที่จะมีมาตรการในการที่ทำให้มีระบบบำบัดในบ้านเช่นการมีบ่อเกลอะอะไรต่างของห้องสุขาอะไรต่างอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการหนึ่งที่อยู่ในกฎหมายควบคุม
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการควบคุมมลพิษทางน้ำนั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากจะเป็นการดำเนินเฉพาะตัวกฎหมายและตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ฉะนั้นมาตรการที่เป็นการส่งเสริมซึ่งกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายในการตรวจตราแล้วก็แจ้งความหรือแม้กระทั่งฟ้องคดีนอกจากนี้นะคะการสร้างจิตสำนึกของการที่จะไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำไม่ว่าจะโดยประชาชนชุมชนหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมเพราะว่าโดยตัวกฎหมายเองนั้นนะคะหากทุกคนไม่เห็นด้วยแล้วก็พยายามละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางน้ำก็ไม่สามารถจะบังคับใช้ได้นะคะสำหรับรายการในวันนี้ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ณรงค์ใจหันเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้กรุณามาเป็นวิทยากรในรายการรายการนี้ประกิตจักกลวยควบคุมเสียงสุพิชายุวการุณจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการรองศาสตราจารย์เพ็ญสิริแก้วเกตควบคุมการผลิตรายการและดิฉันรมณียาวิรธรรมภูลสวัสดิ์ดำเนินรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ